Bună seara și bun venit în biserică, cum spuneam și în rugăciune, în măsura în care căutăm să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească, cu certitudine nu vom pleca însetați acasă, pentru că este promisiunea lui Dumnezeu. Astăzi, printre, mă rog, altele care le citeam, citeam din Ieremia, din capitolul 2, versetul, cred că 13, unde Dumnezeu se descrie pe sine ca un izvor de apă vie care aduce apă, dar zice, voi nu v-ați hrăni din izvorul ăsta al apelor vii. Spune Cornilescu, spune că ați săpat puțuri, dar sunt sparte și apa se scurge din ele. Într-o altă traducere spune că v-ați construit niște bazine, ca cisternele, numai că sunt crăpate. Cumva ați încercat să vă creați o viață cu resurse. Nu să umblați în dependență continuă de mine, eu cel care vă hrănesc cu ape vii. Și cumva să aveți voi resursele voastre din care să vă hrăniți. Și din nefericire, ori de câte ori migrăm spre o viață independentă de Dumnezeu, ajungem să fim tot mai însetați, dar însetați nu în sensul acela pozitiv al cuvântului, ci însetați sau din pricina faptului că nu lăsăm pe Dumnezeu să ne umple de apa vie. Mă gândeam la ultimul ultimele versuri care le-am cântat despre ideea asta că Dumnezeu să ne dea o inimă cum este inima Lui ca să fie toată lumea cuprinsă în ea. Și despre asta e și Cartea Faptele Apostolilor din care citim. Oamenii ăștia, dacă au strălucit prin ceva, au strălucit tocmai prin aspectul ăsta, că au cuprins în inima lor pe toți oamenii. Nu s-au uitat nici din ce neam erau, nici câtă informație despre Dumnezeu aveau. Tot ceea ce erau pasionați era să-L facă pe Dumnezeu cunoscut. Și Doamne ajută-ne să fim și noi asemenea lor, nu doar să vorbim despre ei sau despre ce au făcut ei. Pentru că realitatea este că Faptele Apostolilor nu este o carte care trebuie să rămână izolată și unică, este o carte care trebuie să continue să fie scrisă. Da? Capitole ar trebui să fie adăugate cu fiecare generație la ea și fiecare dintre noi să fim parte dintre autorii acestor istorioare sau acestor minuni pe care Dumnezeu le înfăptuiește în Cartea Faptele Apostolilor. Probabil că cei mai mulți știți că în ultimele 3 luni de zile am fost implicați până pe 16 iunie, am fost la media și implicați cu școala de misiuni de frontieră și mă gândeam câte legături sunt cu Cartea Faptele Apostolilor. Am studiat, de fapt, în ultimele 3 luni Cartea Faptele Apostolilor. Așa că nu mi-a fost chiar peste mână să mă pregătesc pentru seara asta. Și mă uitam că toți care, studenții care au fost acolo, dacă a fost un, să zic așa, ceva care i-au marcat pe lângă învățătură, pe lângă, mă rog, mărturile care le-au avut și alte lucruri care Dumnezeu le-a făcut, a fost despre ceea ce Dumnezeu le-a vorbit prin Cartea Faptele Apostolilor. Parcă ne-a dat peste cap gândire, teologie, lucruri care credeam noi că le știm sau că le știm bine. Atunci când îți dai ochelarii ăștia care pot fi foarte doctrinari sau denominaționali la o parte și nu mai contează de unde ești, că eram un amestec din diferite biserici și te focusezi exclusiv pe ceea ce este scris și atât. Și lași pe Duhul lui Dumnezeu să te convingă de adevărurile Lui, viața ta sigur nu mai rămâne la fel. Și stând jos, mă gândeam la ce bucurie când am pornit în urmă cu 3 luni de zile școala, din cei 10 studenți care erau, o parte necăsătoriți, deci, deși soțiile lor n-au, unora dintre ei n-au putut să fie parte din școală, că aveau copii mici, doar vreo 2 știau exact ce vor să facă mai departe. Una din fete venise din Kenya, fusese plecată 6 luni, a venit special să facă cursul ăsta de misiune, care pregătește oameni pe termen lung să facă misiune în mijlocul grupurilor etnice neevanghelizate și acum se pregătește să plece înapoi. Zic, ea era una dintre ele și mai era o altă fată pe care am întâlnit-o în București și voia să plece în Etiopia. De la sfârșitul celor 3 luni, 9 din cei 10 au hotărât să plece în misiune. Și dacă pun și soțiile, 3 dintre ele, practic ar fi 12 persoane care în momentul de față se roagă să plece în țări la care unii nici măcar unul dintre ei care se gândește să meargă în Azerbaijan spune, eu nici nu știu nimic despre țara asta, nici măcar n-am știut cum să o pronunț când m-am uitat prima dată, am citit pe litere și zice, acum vreau să mă duc să iau echipe, să mă duc să cunosc misionarii care sunt acolo și să văd ce are Dumnezeu pentru noi mai departe în Azerbaijan. Dar Dumnezeu ridică oameni și din generația de astăzi și pentru mine cred că asta este una din împlinirile cele mai mari care le am în ultimii 3 ani de zile când, mă rog, am fost destul de mult prin țară. Ideea asta de a vedea oameni care continuă lucrarea care, despre care citim aici. Altfel am fi doar niște palavragii, ne-am uitat totdeauna și am povestit istoria altora, dar realitatea este că Dumnezeu este același și ridică în continuare oameni. Avem din tineri ăștia, vor să meargă în Tajikistan, în Kazakhstan, în Azerbaijan, în Turcia câțiva dintre ei, Etiopia, cum am spus mai devreme, Kenya, un altul care era venit din Africa, vrea să lucreze printre somalezi. Lucruri foarte, unele dintre ele foarte dificile, dar asta este Dumnezeu. Dumnezeu își ridică o armată care este a Lui, oameni care vor să îl slujească. Mi-am notat câteva aspecte generale legate de biserica din acest, din Cartea Faptele Apostolilor. Vom vorbi mai mult din capitolul 4 și voi citi ulterior și pasajul. Dar dacă ne uităm la primele capitole, primele 3 capitole și apoi și capitolul 4 și următoarele care continuă, vorbim de o biserică care este în formare. De fapt, noi o numim biserică. Ei, de fapt, se vedeau niște evrei care mergeau la templu, îi surprindem de mai multe ori mergând la ceasul rugăciunii, stăteau în curtea templului unde erau coloane și probabil că se adunau, stăteau pe jos, dacă este asemănător cu stilul de viață pe care îl avem în Asia și povesteau, asta făceau oamenii. Oamenii veneau împreună, nu era absolut nimic organizat. Asta este biserica despre care noi vorbim aici. Aici sunt mii de oameni despre care vorbim. Mii de oameni care s-au conectat relațional unii cu alții. Nu a fost o instituție, nu a fost nimic, nu aveau o catedrală construită în care Petru apărea, eu știu, în haine bishop sau cum îi spune, presbiter sau așa mai departe. Nu, erau oameni, aceleași haine de pescar cu care se ducea să pescuiască, veneau după cum le era obiceiul la templu. Biserica nu era organizată aproape deloc și putem să vedem lucrul ăsta când încep și au discuții legate de împărțirea ajutoarelor pentru văduve și anumite nemulțumiri și vă zic, ok, păi hai, ce facem? Păi alegem 7 dintre noi care sunt oameni plini de Duhul lui Dumnezeu, sunt oameni înțelepți, haideți să-i punem pe ei să facă slujba asta, noi cred că e mai bine să ne ocupăm de cuvântul care, de ceea ce ne-a fost încredințat ca apostoli și practic tot ceea ce noi citim acum este în formare. Biserica nu avea neapărat ceva, o identitate în sensul ăsta de structură bine definită. Oamenii nici măcar nu se descriu ca fiind creștini. Nu vedem descris până în momentul ăsta că erau creștini. Ei erau practic o mișcare de trezire spirituală în iudaism. Asta erau. Ei erau iudei. Se considerau iudei. Chestia cu creștinismul apare mai târziu, după cum vom vedea în aceeași carte, Faptele Apostolilor, dar, cum spuneam, este o mișcare de trezire. Practic, în mijlocul religiei, în mijlocul unei religii moarte, fără viață în ea, apare un suflu nou, care tulbură. Pentru că ori de câte ori apare trezirea în mijlocul nostru, realitatea este că nu ne place. Ne place așa, citind prin cărți despre trezire, dar trezirea te tulbură. Trezirea te mișcă, te scoate din angrenajele alea cu care tu erai obișnuit și te duce, cum spuneam la început, să depinzi de apa aia vie, care nu totdeauna este așa cum ai crezut-o tu că este. Oamenii ăștia încățin sabatul la momentul ăsta. Merg în ziua sabatului în temple, în sinagogi, îl vedem pe Apostolul Pavel intrând de nenumărate ori. De fapt, în ziua sabatului, așa și începe lucrarea de evangelizare în foarte multe locuri. Nu o făcea strategic, că era doar sinagoga acolo și vezi, Doamne, hai să vedem cum putem să smulgem suflete. Ideea lui era să meargă în sinagogă în ziua sabatului, să predice Evanghelia, să-L aducă pe Iisus cel înviat, pentru că despre învierea lui avem foarte multe probleme în Cartea Faptele Apostolilor. Și apoi să vadă oamenii ăștia acceptând mesajul, botezându-i și punând o mișcare în mijlocul lor. Cam asta era ceea ce vedeau, cam cum vedeau ei lucrarea de răspândire a Evangheliei. Nu aveau neapărat anumite substraturi sau strategii sau vicleșuguri. Nu exista încă nimic din ceea ce noi numim Noul Testament. Toate predicile pe care le vedem aici sunt unice. Sunt unice când citim despre predica lui Petru, când citim despre alte mesaje, despre discursul care le vedem mai târziu, Ștefan și alții. Sunt unice, ele sunt absolut unicate. Ei nu au Matei, Marcu, Luca, Ioan, ei nu au absolut nimic scris din Noul Testament. Totul este Vechiul Testament. E adevărat că pe parcursul cărții Faptelor Apostolilor, pentru că acoperă o perioadă lungă de timp, încep să fie scrise unele dintre cărțile astea, dar evangheliile sunt scrise printre ultimele. Sunt mai degrabă scrise pentru generațiile care vor veni și nu pentru cele care sunt la momentul ăsta, pentru că au o mărturie vie. Ei trăiesc, audiența are de-a face cu oameni care au trăit în carne și în oase și carne cu Domnul. Ei vorbesc din ceea ce ei au trăit. Ei nu au nevoie neapărat de ceva scris ca să dea mai departe. Spuneam că nu sunt evanghelii, nu sunt epistole, nu există teologia paulină pe care o venerăm așa de mult. Există doar o mișcare coordonată de Duhul Sfânt, care nu știe neapărat cum să o pui în tipare, pentru că uneori Duhul Sfânt vine după botez, alteori vine în timp ce Petru vorbește în casa lui Corneliu, îi surprinde uneori sub forma unor limbi de foc, alteori nu apare sub forma unor limbi de foc, uneori oamenii sunt botezați, n-au primit Duhul Sfânt, și este o lucrare pe care te împinge literalmente să ai privirea îndreptată spre Dumnezeu și tot ceea ce îți dorești este să depinzi de El. Creionând neapărat niște tipare pe care Dumnezeu le urmează așa cum ne place și cum trăim în ziua de astăzi și cumva știm că în primul pas ăsta trebuie să-l faci, al doilea trebuie să-l faci pe ăsta. Nu sunt atât de convins de pașii de care vorbim uneori, pentru că asta înseamnă că îl punem pe Dumnezeu în șabloane și nu este caracteristica lui. Fapte 3 și capitolul 3 și capitolul 4. Capitolul 3 am înțeles că s-a citit în ultima perioadă. Ele practic sunt o singură istorioară, da? Deci vorbim de un singur episod, nu vorbim de două. Sunt două capitole, se petrec probabil undeva într-o perioadă de 30 de ore. Da? Să zic că a început ieri după amiază, undeva la ora 3, că atunci s-a dus Petru la templu, era ora rugăciunii, are loc vindecarea acelui olog și de acolo începe o adevărată tulburare, pentru că oamenii vin în jurul lui Petru, Petru începe să le predice Evanghelia, predicându-le Evanghelia, dintr-o dată se răspândește vestea în jur, oamenii ăștia vin, îi arestează, cum a fi aseară, au fost arestați, Petru și Ioan, sunt puși în închisoare peste noapte, pentru că nu-i poate judeca și în cursul zilei de astăzi, practic are loc ceea ce citim sau ce vom citi în capitolul 4. Da? Deci nu vorbim, cele două capitole practic îmbracă o perioadă foarte scurtă de timp, vorbim de doar câteva ore. Nu vorbim de asemenea despre o carte teologică, așa cum cumva foarte mulți dintre noi avem aspirații în ziua de astăzi și tocmai de aceea îmi place mai mult decât altele, pentru că nu vorbim de o carte teologică, vorbim de o carte misiologică. Dar aici vorbim despre fapte, vorbim despre oameni care trăiesc lucruri, nu stau într-un office și Petru stă în office și începe să se uite în Vechiul Testament și creionează așa un tratat teologic vis-a-vis de Vechiul Testament pe care vezi Doamne să-l transmită pentru binele generațiilor care vor urma. Nu-i vedem pe niciunul dintre ei, vedem stând printre oameni vorbind în simplitate, șocând tocmai prin faptul că erau oameni necărturari, oameni needucați, oameni simpli, dar vorbesc cu foarte multă convingere. Și vedem de fiecare dată repetându-se cuvântul acesta că erau plini de Duhul Sfânt. Nu neapărat plini de cunoștință, nici neapărat plini de teologie, dar erau plini de Duhul Sfânt. Și este interesant că mai întâi au fost faptele apostolilor, și aici nu mă refer la carte, ci mă refer la conținutul cărții, mai întâi au fost faptele și apoi de-abia după aceea se conturează și partea teologică a bisericii și din nefericire astăzi facem exact invers, adică predicăm lucruri pe care nu le trăim sau învățăm cu multă ușurință lucruri care nu le-am experimentat niciodată în viața personală. Banca avem curajul să-i și contrazicem pe alții care le trăiesc altfel decât cum le predicăm noi, chiar dacă nici nu le-am trăit ca ei, nici altfel. Pentru că am schimbat cumva dinamica asta și am pus pe piedestal locul numărul 1 ca fiind doctrina și mai puțin ce trăiești. Ei bine, în Începutul bisericii este invers. Dumnezeu n-a fost atât de preocupat să le scrie un tratat teologic pe baza căruia să organizeze biserica, ci a început cu simplitatea acestor oameni care predicau, probabil că au, nu probabil, au făcut și greșeli, dacă ne uităm, de exemplu, când apostolul Petru intră în casa lui Corneliu, cât de mult i-a luat ca să accepte în primul rând de la Dumnezeu și apoi cât de mult le-a luat celorlalți care erau în Ierusalim să accepte ideea că Dumnezeu l-a trimis pe Petru să intre în casa unui om netăiat împrejur. Dar deci sunt greșeli care se fac, oamenii învață din greșeli și asta cumva ar putea deveni și pentru noi un principiu că este foarte important să trăim lucrurile pe care le predicăm și nu doar să vorbim despre ce fac ceilalți sau și să putem să purtăm în noi acea mărturie vie pe care și acești oameni. Deci spun, Duhul Sfânt prima oară îi folosește pe oamenii ăștia în greșelile lor, simplitatea lor, puțina lor cunoștință, după care zice, ok, acum voi în suflu, puneți-vă jos, de multe ori office-ul lor au devenit închisorile, de acolo se nasc o grămadă din tratatele noastre teologice de astăzi, pentru că nu prea mai aveai cui să predici și te apucai să scrii și să întărești bisericile care erau prin alte părți. Și de acolo se trimit scrisorile astea care devin epistole. Un alt lucru interesant, ca să înțelegem contextul, este faptul că accentul cade pe acțiune, trăirea cu Dumnezeu și umblarea prin puterea Duhului Sfânt. De fapt, asta este. Faptele apostolilor este o combinație interesantă între personalitățile unor oameni foarte simpli și o lucrare complet nouă cu care nu erau obișnuiți pentru că umblaseră cu cineva care îl vedeau în carne și oase, vorbesc de Domnul Iisus, și învățarea în umblarea asta cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pe care nu-l văd, dar îl simt, îl trăiesc, îl au în ei și de acolo o descoperire a ce înseamnă biserica pentru etapa care va urma. Ioan, și vom găsi și în textul ăsta, Ioan vorbește în 1 Ioan, în capitolul 1, versetul 1, 2 și 3, dar mă rezum doar la versetul 3, unde spune că ceea ce am văzut și auzit, aceea vă vestim și vouă. Adică, cumva, principiile noastre de viață sunt un rezultat al umblării noastre cu Domnul, a ceea ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre, ce am auzit cu urechile noastre, aceea vă vestim și vouă. Adică teologia noastră se naște exclusiv dintr-o umblare autentică, reală cu Dumnezeu. Ea nu este doar, nu-s doar simple cuvinte și principii. Ok. Haideți să ne îndreptăm acum și să citim un pic, având în spectrul ăsta definit în mintea noastră, să continuăm să citim, să vedem ce s-a întâmplat de la capitolul 4 și chiar dacă nu vom avea timp să reflectăm asupra întregului capitol, îl voi citi tot pentru că totul face parte din aceeași întâmplare sau aceleași momente, da? Pe când vorbeau Petru și Ioan, norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului și saducheii, foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și au aruncat în temniță până a doua zi, cât se înserase. Însă mulți din cei ce au zis răcuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. A doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat, cu ce putere? Sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis, mai mare e norodului și bătrânei lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine, făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, să știți toți și să știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi zidarii, care a ajuns să fie pus în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă afară, din sobor, s-au sfătuit între ei și au zis, ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu o putem tăgădui. Dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui numele acesta. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească niciun chip, nici să nu mai învețe pe oameni în numele lui Isus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri. Dacă este drept înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la el și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrâni. Când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis, Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău, pentru ce se întărâtă neamurile? Și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. În adevăr, împotriva robului Tău, celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, Doamne, uită-te la aceste amenințările lor. Dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu îndrăzneală și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău, celui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat, ei s-au cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duh Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea averile lui sunt ale lui, căci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți, căci nu era niciunul dintre ei, printre ei, care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case, le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum aveau nevoie. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire, fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Amin. Spuneam mai devreme despre faptul că oamenii ăștia continuă, în ciuda amenințărilor pe care le-am citit, continuă să fie oameni plini de curaj. Și curajul este un aspect pe care îl găsim în toată Cartea Faptele Apostolilor. De la capitolul 1 și până la ultimul capitol, biserica este o biserică plină de curaj. De multe ori îi găsim în închisori, de multe ori îi găsim amenințați, îi găsim bătuți. Apostolul Pavel vorbește despre sine și face o descriere incredibilă despre împrejurările prin care a trebuit să treacă de-a lungul timpului, dar indiferent de circumstanțele prin care trec, oamenii ăștia sunt oameni plini de curaj. Și biserica nu s-ar fi putut naște astăzi în lume din niște fricoși. Spun lucrul ăsta pentru că mi se pare că este una din caracteristicile cele mai importante pe care trebuie să le avem astăzi, ca să putem să vedem din nou o reeditare a Cărții Faptele Apostolilor în conformitate cu planul lui Dumnezeu pentru generația 21, al mileniului sau a secolului, mileniului 2 sau a secolului 21. Mă gândeam la o lucrare ale lui Dumnezeu. Am un prieten care l-am avut și invitat la media și a lucrat mai mulți ani în Afganistan și în Uzbekistan și îmi povestea cum, în urmă cu mai mulți ani, pe la începutul anilor 2000, o fată musulmancă, era încă copil, probabil spre adolescență, dar nu era încă adolescentă, într-o zi îi apare în cameră un bărbat îmbrăcat în haine albe și care strălucea înaintea ochilor ei. Șocată de ceea ce vede, fuge și o cheamă pe mama ei și spune, mama, vină și vezi. Și mama ei vine în cameră și mama ei vede și ea exact același lucru. Nu era doar că îi se păruse ei sau avea o viziune, ci literalmente un bărbat ședea în casa lor și strălucea. se duc la o mătușă de ei care era ghicitoare și îi spun cumva lucrul care s-a întâmplat, la care mătușa îi spune fetei ăsteia, Zofia o cheamă, îi spune, care dintre voi a văzut prima pe omul ăsta pe care îl descrie? Și Zofia spune, eu l-am văzut prima. Și mătușa îi spune, pentru că tu ești cea care l-ai văzut prima, înseamnă că Dumnezeu are un plan special cu tine. Familia este o familie musulmană, nu cunoaște absolut nimic despre Domnul Iisus Hristos, prin urmare înțelege că Dumnezeu o cheamă pe Zofia să se dedice și mai mult islamului și în anii care urmează, fata aceasta începe să creeze un grup de fete pe care le învață islamul și se dedică islamului în întregime pentru că a avut această revelație. Timpul trece, ajunge o adolescentă, undeva la vârsta de 17 ani, viața ei începe să se năruie din multe puncte de vedere și într-o zi ajunge la concluzia că cel mai bine ar fi să-și pună cap vieții. Și dacă mi-aduc bine aminte, ia ceva medicamente cu speranța că va muri. Pe patul, nu știu dacă era la spital sau acasă, în agonia aceea, din nou îi apare același om care i-a apărut în cameră și îi spune, ridică-te, fii sănătoasă. Și Zofia, din starea aceea de agonie spre moarte, se ridică și își revine. Dar, nu doar că își revine, începe să se întrebe cine este omul ăsta. Află că în satul lor, nu departe de ei, era o familie de misionari care veniseră acolo, și zice, hotărăște se ducă să le ceară și lor sfatul dacă au vreo interpretare vis-a-vis de omul pe care l-au văzut, pe care l-a văzut. Și sigur, oamenii ăștia îi descriu faptul că este Domnul Iisus Hristos, îi predică Evanghelia și Zofia se întoarce la Dumnezeu, urmărește filmul Iisus, ia casetă cu filmul Iisus și apoi se duce și prezintă filmul Iisus tuturor fetelor pe care le-a învățat, care le-a predat despre islam și începe și predică despre acest Iisus cu aceeași simplitate pe care o găsim și aici, dar cu aceeași putere și eficiență tuturor oamenilor din jur din Uzbekistan. Zofia trăiește și astăzi, este unul din oamenii foarte influenți creștini din zona respectivă, a devenit o misionară creștină și îl slujește pe Domnul. De ce v-am zis asta? Pentru că aceeași lucrare supranaturală lui Dumnezeu, în care Dumnezeu se revelează oamenilor în dorința exclusivă de a-L cunoaște pe El. Apropo, din nou spun, de ce cântam? Că Dumnezeu în inima Lui i-a cuprins pe toți și dorește să aducă o schimbare. Nu avem timp, dar poate cu altă ocazie vă voi mai împărtăși alte asemenea istorioare care au loc în timpul vieții noastre. Eu nu vorbesc de acum sute de ani, vorbesc de lucruri care s-au petrecut acum câțiva ani de zile. Spune cuvântul lui Dumnezeu că pe când Petru și Ioan vorbeau norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului și saducheii, care erau foarte necăjiți. Erau supărați. Mă gândeam când am recitit lucrul ăsta, mă gândeam la momentul în care se naște Domnul Iisus Hristos și ajung magii care se duc să se închine pruncului și spune că în momentul în care s-a născut El, în Matei capitolul 2, cred că versetul 3, spune că tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu Irod. Și exact aceeași stare spirituală, când Dumnezeu din nou lucrează, creează tulburare în mijlocul acestor oameni, care aparent îl cunoșteau, care aparent mergeau în fiecare, nu ca noi, de 3 ori pe săptămână sau eu știu de câte ori venim la biserică, ci în fiecare zi mergeau la templu, la ceasul rugăciunii. Și totuși nu îl cunosc pe Dumnezeu. Și oamenii și-au vin foarte necăjiți. De ce? Pentru că Petru și cu Ioan făceau 2 lucruri. Unul este că învățau pe oameni și al doilea, învățau despre Domnul Iisus Hristos. Noi într-un detalii putem să vedem mai multe în capitolul precedent 3, ce anume îi învăța, dar vorbeau despre învierea Domnului Iisus Hristos. Și când mă gândesc la lucrul ăsta, mă gândesc la faptul că ei aduceau speranță. Este incredibil câtă speranță putea să aducă învierea Domnului Iisus Hristos. Era ceva care nu știai cum să-l pui în în cuvinte. Grecilor li se părea o nebunie chestia asta. Cum să vorbească asta despre ceva care a înviat? Dar iudeilor nu li se părea o nebunie deloc. Mai ales că văzuseră, mulți dintre ei în timpul vieții lor, văzuseră cu proprii lor ochi ceea învierea lui Lazar și dacă nu văzuseră, auziseră, văzuseră o grămadă de oameni care fuseseră complet transformați de Domnul Iisus Hristos prin vindecări supranaturale și o grămadă de alte lucruri. Și atunci evreilor nu li se părea neapărat ceva ieșit din comun, ci din potrivă. Faptul că Petru și Ioan vorbeau despre învierea lui din morți nu făcea decât să amplifice și mai mult această speranță că Mesia, mult așteptatul Mesia, a venit și trăiește printre noi. Că El nu este doar un personaj care a făcut bine, nu este doar un proroc, așa cum tindeau să-L descrie mulți dintre evrei, ci El este Mesia. Este Cel care a fost așteptat de-a lungul secolelor să vină. Banca de-a lungul mileniilor, dacă ne gândim din cartea Geneza. Dincolo de această amenințare care i-au necăjit pe ăștia, avem în permanență aceste două tabere. Avem oameni care au foame după Dumnezeu, de cele mai multe ori sunt oameni simpli. Foarte interesant că și în ziua de astăzi, Evanghelia este cea mai eficientă în mijlocul oamenilor simpli. Sigur că intelectualii ar spune că da, Evanghelia nu este pentru cei cu un IQ ridicat. Dar Dumnezeu spune în Scriptură că tocmai ca să-i facă de rușine pe cei care se cred cu un IQ ridicat, alege lucrurile de jos ale lumii. Și cumva răstoarnă mentalitatea noastră, pentru că ridică asemenea oameni de jos și se glorifică prin ei în detrimentul unora care se bazează foarte mult pe cunoștințele și învățătura pe care ei o au. Versetul 4 spune că mulți din cei ce au zisere cuvântarea au crezut. Și realitatea este că, da, au crezut oameni simpli, dar au fost mulți în Cartea Faptele Apostolilor care nu erau neapărat oameni simpli. O grămadă din farisei, o grămadă din învățătorii legii. Cumva, mișcarea asta de trezire spirituală a atins diferite categorii de oameni. Vedem mai târziu că sunt oameni din casa lui Rod, sunt oameni care sunt foarte bogați sau oameni foarte influenți, dar care în egală măsură sunt interesați de auzirea adevărului. Da? Și mulți aud cumva cuvântarea lui Petru și a lui Ioan și cred în Domnul Iisus, numărul bărbaților credincioși ridicându-se de data asta la 5.000 de oameni. Mă întorc la ce spuneam la început. Vă puteți imagina cum strângi 5.000 de oameni? Dacă astăzi 5.000 de oameni ar veni în fața bisericii și spune vrem să auzim Evanghelia, am spus, stai, că nu avem locuri în biserică. Oamenii ăștia nu aveau biserică. Oamenii ăștia nu aveau un loc al lor unde să se întâlnească. În camera de sus, păi în camera de sus intră o mână de oameni. 5.000 de oameni vin la credință. Întâlnirile lor aveau loc de multe ori în aer liber. Întâlnirile lor se întâlneau, aveau loc poate sub anumiți copaci la umbră, aveau loc în case, dar erau grupuri restrânse, bineînțeles, casele în general în vechime erau foarte mici. Cămăruțele lor puteau să găzduiască câteva persoane, chiar să zic înghesuite, câteva zeci de persoane, 20 de persoane, poate nici atât. Dar 5.000 de oameni care au venit la Hristos, 5.000 de oameni în doar cât două predici de ale lui Petru și ale lui Ioan. Oh, Doamne, stau și mă gândesc, cum ar fi să vedem lucrul ăsta întâmplându-se astăzi? Am avut un alt, nu știu dacă v-am povestit, dar am avut un alt profesor, care l-am, un prieten din Indonezia care a venit la media și a predat despre cum să începem o mișcare de plantare de biserici sau de ucenicie. Și a început lucrarea asta în Indonezia, am scris și în infomisionar, nu știu când va apărea, dar a început, s-a dus ca misionar acolo, a început o lucrare clasică și numărul celor care au venit la Hristos a crescut, mă refer musulman, pentru că Indonezia, dacă nu știați, este țara numărul 1 ca număr de musulmani în lume și 300 de persoane s-au convertit. Și părea că lucrurile merg în direcția cea mai potrivită. Apoi au apărut anumite disensiuni între cei convertiți și lucrurile au început să se s-au împrăștiat prin alte biserici și lucrarea cumva nu s-a stins de tot, dar nici nu a mai crescut așa cum misionarul nostru, Fred îl cheamă, își dorea. Află la un moment dat despre o altă abordare care este bazată aproape în exclusivitate pe Cartea Faptele Apostolilor, o lucrare mult mai simplă, care are loc prin case. Și de acolo începe să această abordare nouă, împreună cu un alt creștin, și numărul celor care vin la Hristos începe să crească exponențial. Începe să aibă loc o creștere cum nu și-a imaginat vreodată. Și la câțiva ani de zile, deja erau mii de oameni care au venit la Hristos, vasta lor majoritate din Islam. Cum spunem în engleză, Muslim Background Believers, adică credincioși din cu trecut islamic, din trecut musulman. Când am vorbit cu el acum, îmi spunea că ultima dată când au făcut numărătoarea la toată această mișcare care a început, au numărat 35.000 de oameni care au venit la Hristos. 35.000 de oameni, și vorbim de sfârșitul anilor 90 până astăzi. Deci vorbim de 25 de ani, în cazul cel mai, să zic așa, cel mai lung, poate chiar mai puțin de atâta. 35.000 de oameni. Și a spus, asta e, am numărătoare de acum câțiva ani de zile, urma să plece din nou în Indonezia, să se întâlnească cu oameni și să vadă cât de mult a crescut mai departe. De ce? Pentru că Dumnezeu, credem sau nu credem, își face lucrarea și oamenii vin la credință. A doua zi, mai mari norodului, versetul 5, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Nu știu dacă ați sesizat, poate în traducerea cu Dumitru Cornilescu nu este foarte clar lucrul ăsta, dar în alte traduceri, de fapt, se spune că pe lângă cei ăștia care erau oameni cu funcții, să zic acolo, erau rudele marelui preot. De fapt, asta este, când spune acolo, cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți sunt, de fapt, rudele marelui preot. Și asta cumva ne vorbește de un sistem corupt, în care era o grămadă de nepotisme în sistemul iudaic. Nu știu ce căutau toți curioșii ăștia din casa marelui preot să asiste la o judecată sau, mă rog, la o discuție. Dar probabil că exista deopotrivă dorința de a-i pedepsi și, pe de altă parte, curiozitatea de a afla cum a fost vindecat omul ăla de 40 de ani. Pentru că era o minune, cum spune Scriptura, vădit. Adică nu puteai să o pui sub semnul întrebării și să zici că ni s-a părut că arată că iudaismul era frământat de multă corupție în interiorul lui. Oamenii încercau probabil să-și promoveze proprii lor copii mai departe, să nu intre chiar și între leviți, să nu intre neapărat în competiție cu alte familii. N-am idee de ce se face mențiunea asta, dar cert este că pe lângă cei care cu adevărat puteau să-i judece din punct de vedere spiritual, să spun conform iudaismului, ai de-a face și cu o grămadă de gură cască care au venit doar ca să asiste și să vadă ce decizie se va lua și ce s-a întâmplat acolo. Și îl pune pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor, în versetul 7, și îi întreabă cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta. Și versetul 8 continuă și spune că Petru atunci, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mare norodului și bătrâni ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, să știți toți, să știe tot norodul lui Israel, omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Și apoi intră într-o descriere, vedem în ce măsură putem să vorbim despre ea. Dar un lucru pe care îl observ la Petru și la Ioan este că sunt administratori buni ai puterii lui Dumnezeu. Adică Duhul Sfânt îi umple, îi împuternicește să facă minuni. Oamenii ăștia veneau din clase de jos. Gândiți-vă că ai mai târziu oameni care își doresc, dacă poate, să plătească bani ca să aibă puterea asta, să facă minuni. Ei au puterea asta din partea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu le dă capacități inimaginabile. Dar îi vezi atât pe Petru cât și pe Ioan, cât și pe ceilalți, oameni care nu încearcă să-și ridice statutul sau să-și ascundă noua lor identitate în spatele acestei puteri. Ar fi putut într-un aer de asta de aroganță să facă eventual o demonstrație de forță acolo și să vă arătăm cine este mai puternic între voi și noi. Da? Dar nu vezi atitudinea asta, ci vezi oameni care rămân în continuare cu picioarele pe pământ, oameni care sunt smeriți și care sunt buni administratori a ceea ce Dumnezeu le-a încredințat. Oameni care nu ascund talanții, nu încearcă să-i pună undeva acolo și să zică, nu, noi nu suntem oameni prea simpli ca să așa, dar nici oameni care încearcă să-și extragă identitatea din ceva din care doar Dumnezeu își poate extrage gloria și care nu împarte cu nimeni. Da? Și asta pentru mine arată de ce și Dumnezeu a dat oamenilor ăstora atât autoritate. Pentru că erau oameni care au știut să nu doar să-L găzduiască pe Duhul Sfânt în ei, dar au știut să umble în smerenie atunci când Dumnezeu făcea lucruri ieșite din comun prin mâinile lor. Și mă gândesc la noi. Care este imaginea noastră despre noi? Chiar și când venim în biserică. Eu știu, ți se oferă ocazii să vorbești mulțimilor, să mergi în diferite locuri din lume. Vorbesc cu oamenii despre sora cutare sau fratele nu știu care. Dacă stai cu el de vorbă, să vezi acolo greutate. Cât de elitiști suntem în mintea noastră, în inima noastră? Cât de mult aspirăm să fim înălțați și glorificați de oameni? Cuvântul lui Dumnezeu spune că pe aceia care se smeresc, Dumnezeu îi ridică. Și deopotrivă, pe cei care se ridică, Dumnezeu îi smerește. Pentru că Dumnezeu nu poate să lucreze prin asemenea vase pline de sine sau de mândrie. Da? Sigur că rădăcina înălțării este mândria. Da? Dar Dumnezeu îl vedem în faptele apostolilor, disprețuind, îl vedem nu doar în faptele apostolilor, peste tot, disprețuind Duhul ăsta de aroganță, de mândrie, de prea plin de sine. Și mă gândesc cât de bine ne așade dacă rămânem oameni simpli, dacă, indiferent că statutul social ți se schimbă și începi să ai, mașini, case, o firmă care produce și o grămadă, profituri mari, dacă reușești în continuare să fii un om, așa cum spune Scriptura, care să pui toate lucrurile astea la picioarele apostolilor. Adică toate lucrurile pe care le am, să admit că din El, prin El și pentru El sunt toate. Că toate lucrurile astea nu ajung să mă definească pe mine, ci ceea ce mă definește pe mine este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în mine. Este cine mă vede Dumnezeu că sunt. Nu câte predic într-o lună, nici măcar câte vizite la oameni acasă fac sau câte acte de donație sau dărnicie, ce generozitate manifest sau în câte țări m-am dus să predic Evanghelia. Toate lucrurile astea sunt un har pe care Dumnezeu ne-l face. Ca să putem să fim și noi parte din lucrarea Lui. Dar Petru, Ioan, sunt oameni care știu să administreze lucrurile lui Dumnezeu. Spuneam că mai devreme că ieșeau în evidență acum, dar nu ieșeau în evidență prin superioritatea pe care ei o arătau, ci este o concluzie a oamenilor ăstora care se uită la cuvântarea lui Petru și a lui Ioan și rămân șocați de curajul pe care oamenii ăștia îl au să stea înaintea lor, să vorbească despre Hristos cel înviat, coerența pe care o aveau în exprimarea Evangheliei, felul în care știau să pună în cuvinte și să articuleze lucrările pe care Dumnezeu le făcea, chiar dacă, probabil că, poate din punct de vedere gramatical făceau greșeli, nu știu, sau ce alte lucruri. Dar este o chemare, este o atenționare și o chemare pentru noi fiecare în parte să învățăm să umblăm smeriți cu Dumnezeul nostru. În versetul 10 pe care l-am citit, spune că tot norodul să știe că omul ăsta se înfățișează pe deplin sănătos, da, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Și apoi menționează câteva lucruri interesante aici, pe care spune, voi l-ați răstignit, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, dar pusă de Dumnezeu în capul unghiului. Și apoi spune, nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Dar îmi place atât de mult cum Petru și cu Ioan vorbesc cumva în antiteză. Ce face omul? Ce face Dumnezeu? Ce face omul? Ce face Dumnezeu? Cumva încercând și prin asta să trezească în ei Duhul lor și să înțeleagă ceea ce spuneam mai devreme, cât de important este să te smerești și să-L lași pe Dumnezeu să lucreze cum vrea El să lucreze, pentru că prin propriile noastre idei putem să facem mai mult rău decât bine. În cazul lor, doar rău, cel puțin în ceea ce privește pe Domnul Iisus. Când au văzut ei îndrăzneala sau curajul, într-o altă traducere a lui Petru, în versetul 13, și a lui Ioan, s-au mirat, sau într-o altă traducere spune că au fost uluiți chiar, au fost șocați. Întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Și nu mai mă întorc la capitolul 3, dar și în capitolul 3 mi-aduc aminte că am predicat mai de mult aici și îl avem pe Petru și pe Ioan când îi spun omului ăla care urmează să fie vindecat, spune, uite-te la noi. Da? Și el se uită cu atenție la el. Și întrebarea care s-a născut din afirmația lor și care se naște și din această afirmație este, ce văd oamenii când se uită la noi? Ce văd oamenii când se uită la noi? Sincer, cum definim noi creștinismul pentru oamenii din jurul nostru? Este creștinismul doar o formă care ține de etică, de moralitate, sau văd oamenii mai mult decât etică, să zic, superioară celor din jurul nostru? Ce văd oamenii când se uită la noi? Pentru că atunci când oamenii ăștia s-au uitat la Petru și la Ioan, spune că au văzut îndrăzneala, curajul cu care îl predicau pe Domnul. Da? Au văzut că nu aveau frică de oameni. Și Scriptura ne spune că frica de oameni este o cursă. Da? Frica de oameni este o cursă. Când începe să-ți fie frică de oameni, te paralizezi. Începi să placi tuturor din jurul tău, cumva să fie bine pentru toată lumea, să nu cumva să fiu respins, să nu cumva să fiu dat afară din cercul sau din grupul din care fac parte. Dar oamenii ăștia nu purtau frică de oameni în ei. Oamenii ăștia, chiar dacă rămâneau izolați, și așa erau izolați, că erau o mână de oameni într-o lume de păgâni. O mână de oameni mântuiți, literalmente într-o lume întreagă de nemântuiți. Dar nu se simțeau singuri. Și ceea ce văd ei la apostoli este îndrăzneala lor, curajul lor. Apoi mă gândesc ce vedeau Duhul Întunericului la ei, pentru că erau tulburați, oamenii ăștia erau dați peste cap când vedeau ce predică. Și de multe ori vom vedea pe parcursul celor citite că a tulburat oamenii până într-un punct în care pe Ștefan, în capitolul 6, îl vedem literalmente ucis, fiind ucis cu pietre, pentru că nu mai suportau să-l audă, nu mai suportau să vadă un om care avea atâta curaj să se opună tuturor care stăteau în jurul lui și scrâșneau din dinți, spune Scriptura, da? Nu mai suportau să audă și au astupat urechile când au început să vorbească despre Iisus. Dar asta nu l-a intimidat pe Ștefan să meargă până la capăt, pentru că purta în el același Duh Sfânt care le dădea îndrăzneală. Și același Duh Sfânt care le dădea îndrăzneală îl găsim la sfârșitul capitolului 4 sau pe parcursul capitolului 4, unde se roagă și spune, Doamne, dă-ne curaj să predicăm Evanghelia. Asta este una din mărturiile pe care putem să le aducem oamenilor. Faptul că nu ne este rușine cu tine, indiferent de situația prin care va trebui să trecem. Și mă întreb, câtora dintre noi ne este rușine să afirmăm că am decis ca viața noastră să-L urmeze pe Dumnezeu cu adevărat. Și nu doar să afirmăm în sensul că să creăm o discrepanță între noi și ei. Nu! Ci să creăm relații care să conducă la oportunități prin care să-L facem cunoscut pe Domnul tuturor celor care ne înconjoară. Spuneam că în capitolul 3, versetul 6, spune mai departe, ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Și când, mi-aduc aminte când am predicat, că am făcut afirmația asta, că toți dăm doar din ce avem. Dacă umblăm în frică, dacă ne simțim, nu știu, nu neapărat inferior, dar nesiguranță, Doamne, nu știu de unde să încep, nu știu ce să vorbesc despre Tine, știi că aș vrea, dar nu pot, Doamne, dar dacă se întâmplă chestia asta, dacă se întâmplă asta la altă, și dacă te învârți în jurul lucrurilor ăstora, asta este ce vom da oamenilor, vom da o evanghelie incertă, pentru că cu incertitudine o purtăm în noi. când Evanghelia este puterea lui Dumnezeu în mine. Și când am trăit-o și experimentat-o eu în somn, eu nu mai pot să vorbesc cu incertitudine celor din jurul meu. Pentru că ce avem, aia dăm celorlalți din jur. Și întrebarea mea, încă o dată spun, este ce dăm celor din jurul nostru? Ce dăm copiilor noștri? Ce dăm rudelor noastre? Ce văd ei când se uită la noi? Ce vede Dumnezeu când se uită la mine? Care sunt fricile care încă mă pasc? Confruntările pe care încă le am? Ce vede Dumnezeu când se uită în viața mea? Mi-am făcut personal o introspecție și m-am gândit la anumite frici care încă le port în mine și am zis, Doamne, vreau să le pot privi față în față. Indiferent că asta poate să însemne chiar moartea, dar vreau să nu-mi fie frică să merg cu tine și să vorbesc despre tine în cele mai periculoase sau în cele mai izolate locuri de pe fața Pământului. Pentru că doar în felul ăsta îi voi crea Duhului Sfânt în viața mea. Acea libertate de a mă umple și de a mă folosi exact după voia Lui. Luca, în capitolul 12, versetul 11 și 12, spune: când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră. Sunt cuvintele Domnului Iisus. Nici de ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Și faptul că Duhul Sfânt învață ce va trebui să vorbești nu înseamnă că îți va fi bine. Da? Ștefan a vorbit plin de Duhul Sfânt și a fost ucis. Oamenii ăștia au vorbit plin de Duhul Sfânt și au fost eliberați. Dar și într-un caz și în altul, ceea ce i-au căutat cu tot din adinsul a fost să asculte în momentele alea care este mesajul pe care Duhul lui Dumnezeu îl are pentru audiență. Biserica pe care o vedem aici este o biserică spirituală, nu o biserică emoțională. Petru și Ioan nu sunt impresionați emoțional de toate amenințările acestor oameni. Tocmai de aceea, când sunt amenințați, au un mod de a răspunde foarte interesant. Spune: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât să ascultăm de Dumnezeu. Adică, cumva, nu este absolut normal ceea ce noi facem. Cum să nu vorbim despre ceea ce noi am văzut și am auzit cu propriile noastre urechi? Cine ar putea să ne oprească să fim martori lui Dumnezeu atâta timp cât Dumnezeu a depozitat în noi această speranță pe care nimeni nu ne-o poate lua? Și cu lucrurile astea mă rog ca și noi, ca biserica, să învățăm să fim oameni care să umblăm umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vedem când se roagă aici a doua oară, că spune Scriptura, că toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Fuseseră umpluți cu Duhul Sfânt și înainte, în capitolul 2, da? Fuseseră umpluți și în capitolul 3, tot plin de Duhul Sfânt, spune Scriptura, și în capitolul 5, mă rog, vedem pe alții care se cam golesc de Duhul Sfânt, Anania și Safira, și vedem consecințele, dar vedem mai departe oameni plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și asta mi-e spune că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are o dorință copleșitor de mare de a ne umple în fiecare zi, în slujirea noastră, în umblarea noastră cu Dumnezeu, să aspirăm, să dorim, să-i cerem lui Dumnezeu: Doamne, umple-mă de Tine, să pot să fiu plin de curaj, să pot să vorbesc, să nu obosesc în facerea binelui, să nu obosesc în a merge oriunde Tu mă chemi. Astăzi vorbeam cu Luiza și probabil că vom intra ca familie așa într-o etapă în perioada următoare, când vrem să tragem o linie și să ne uităm la ce anume are Dumnezeu de făcut cu noi mai departe. Pentru că au fost ăștia 3 ani de zile în care, da, am fost mai mult acasă, dar vrem să vedem unde ne vrea Dumnezeu. Și când spun unde, literalmente mă gândesc la tot pământul, oriunde Dumnezeu vrea să mergem. De-aia îi spuneam lui Izzy astăzi, zic: Liz, nu, încep să nu mai am pace. Încep să nu mai am pace când știu că peste 3 miliarde de oameni trăiesc în fereastra 10-40, într-o zonă, în special în Asia Centrală, de Est și așa mai departe. Zic, trăiesc fără Evanghelie, încep să nu mai am liniște, deși am văzut atâtea lucruri bune care s-au întâmplat în anii ăștia, dar zic, îmi doresc îmi doresc să merg înapoi, indiferent că va fi India sau că va fi altceva, dar mă gândesc cum ar fi fiecare dintre noi în anumite momente ale vieții să tragem o linie, să venim înaintea lui Dumnezeu în smerenie și totală libertate și să spun, Doamne, vorbește-mi, că robul Tău ascultă. Am început mesajul enunțând un verset din Ieremia. În același capitol 2, în Ieremia, se vorbește de cel puțin câteva ori și spune că oamenii nu au ascultat ceea ce Dumnezeu le-a vorbit. Și se repetă din nou același lucru. Și mă gândesc, de câte ori vine Dumnezeu și încearcă să ne vorbească lucruri? Și poate în anumite momente ne obișnuim cu un anumit stil de viață și renunțăm să mai trăim în acea dependență, acele ape vii, pentru că ne-am construit propriile noastre cisterne din care vrem să ne adăpăm. Dumnezeu să ne ajute să trăim Cartea Faptele Apostolilor, nu doar să facem studiu biblic din ea, ci să o trăim în fiecare zi. Același Duh Sfânt, același Dumnezeu, aceeași pasiune, același curaj, aceleași transformări pe care le vedem acolo. Și chiar aceleași judecăți care le vedem, aceiași oameni care poate vor fi tulburați. E ok, nu e nicio problemă. Asta este lumea în care trăim. Noi nu suntem aici să plăcem oamenilor, ci să-i plăcem lui Dumnezeu. Da? Așa că haideți să fim plini de curaj și să învățăm să luăm decizii în viața personală. Amin.